Mango ya mukili lelo na vi walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Mpoko ilamu pebu ye bulamu na banso na lina kanabisu linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika viwa Lingala uto studio zomi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bakonji ba mampinga ma ekolo Uganda ba wangani kupesa lisundi na batomboki ba M23 loko la mokanda mwa ONU mufundi bango zo kande ba yi société civile bazali kokoba kofunda Kampala kuyamba na mabele mayango bilingi kuleka nkoto motoba ba yi M23 zali kukanga na territoire ya Rutshuru pe Masisi pona kotinda bango na bitumba.
M23 a recruté plus de 6000 jeunes na kati ya territoire ya Rutshuru pe Masisi Baruba ya Kuna sikoyo bazo kolekisa formation militaire na bango na kati ya Uganda district
na Congo Brazzaville mumekano ya suka eteni ya yambu ya bitilu vya kati BEPC mubandaki uta lobby tukokende na point noir.
Zoli kana malamu bomago tukaka baze pauvre izana mo facile
na lina kali ya biso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba ko yamba Salim Masano ndungi mambimbi oyo abenga maka masumu de Brende akolobela film ya tata Simon Kimbangu asali makambo mayemanso toko kindi na bulei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Ekolo Uganda e wangani kopesa lisungi na batomboki ba M23 lokola mokanda mwa ONU mo sakoli yango omolobeli ya mulandi ya mampinga ma Uganda Colonel Deo Akiiki a lobby ezali kosekisa pe ezangi loboko pe ezali na nzela ya bozangi mayele. Colonel Deo Akiiki ya Uganda akundoli ete mampinga ma Kampala na Kinshasa masala ka elongo pona kubundisa batomboki ba M23 na monile ya RDC kulandi ndaboyu kani bazali na yango po na koyiki sakimia makasi mukanda mwa banganga ya boyebi ya ONU mwa sanza ya motoba ya yambo ya mubumuyi mubimisa maki omokolo mwa mosala mokope mupamilaki Uganda kopesa maboko na batumbuki ba M23. Banganga boyebi ya ONU balobi ete bayi misala mia bokingi mia Uganda bazali kosala makambo mayauli. ONU elobi polele ete Uganda etikala suki mukete kupekisa M23 pe RDF mampinga mawanda kuleka na mabili mayango pe kuleka na buliki na bango na tango na tango na mabili ma Uganda boye busala maka mingi penza mpe na lulingi ya makasi busali eti busungiwana na mabili bumuni sama polele banganga ya boye biba pameli pe Rwanda kukuta na mabili maikulu Kongo Demokratike pe kutambula likolo ya bonsomi ya ekolo eye balobi polele ete ba ofisye ba Rwanda ba lui M23 na maboko pe bazali kutambusa yango sika pona bayi ONU ba soda ba Rwanda ba leki kutu motango ya bayi M23 bayi bazali peneli na nkoto misato molobeli ya mbula matari ya ekolo Rwanda Yolande Makolo na ngambo na ye afundinde Kinshasa kukanela ntango na ntango kosala bitumba na Kigali. Bikolo tuku misato na mine hii biye bizali na likitali nene ya ba kelimibeko ya Francophonie ba sangani na Montreal na Canada ba zwaki lubilo liki mukano moye mupameli Rwanda kosala bitumba na mabele maikolo Kongo Demokratika ba pameli kufuta na bango pe mpasi bitumba bie papa moli kufa na bato pe mpasi ya ndenge iso e batumbo kiba M23 bazali kopesa na bavandi na mondele ekolo Kongo Demokratik na njela ya bitumba Kigali ezali kosala na mboka eye moyangeli ya Assemblée Nationale ya ekolo Kongo Demokratik Vital Kamere oyo azwa kimaluba na likitalie alobi ezali elonga na njela ya diplomatie ya ekolo Kongo Demokratik pona ye batuti ba ekolo Kongo Demokratik ba balakisami mosapi po bazali kati na misala miambula matari ya ekolo eye atante kati na mampinga ma ekolo eye pe pulusu kasi bazali kopesa ka maboko na batomboki baye. Vital Kamere abeti sete ete yano ezali kaka bolongui bwa mampinga ma Rwanda pe Uganda na mabele ma ekolo Kongo Demokratika aponami bo moyi asamble parlementaire ya francophonie. Bana babali, bana baki babali ya mabali ba kufaki lubiluleki na bopanzani bwa explosif moko na mboka Bitungi na Kanyabayunga na ituka ya Nord Kivu. Okolanda bakambi ya territoire ya Kanyabayunga, bana bango bazalaki kati na bilanga na libandelia ya mpokwa tango explosif yango e panzana kipe ezokisa kibango. Bakindaki kukufa na mpota na bango sima na mwa tango na lopitalo ba konziba esika e ba singi eti misala miabolongoli ba mini misalima. Mokonzi ya ekolo Sudan ya Sud Salva Kiir a lobi leki na bokanisi bwali pandal ya ekolo eye eti bitumba bie bizali kongala na ekolo Kongo Demokratike bozali kotia na likama kimya pe boboto na etuka mobimba asengi eti bitumba bisukisama pe na ekolo Sudan du Sud Sudan ya Sud bazala kite kati na mampinga mabikulu bya ase likita ya bikolo vya S beba tinda makina ekolo Kongo Demokratike pona kusuki za bitumba yambo ete Kinshasa ebo ya mampinga mai. Supreme ya Luanda na Angola ezongisi lelo itumbu ya mibu mitano ya boloko na mwana ya Nkondo Mokonzi ya kala ya ekolo eye José Eduardo dos Santos. Cour constitutionnelle elongolaki na basanza eleki itumbu yango ezalaki pona bopengwisi misolo. José Filomeno dos Santos afunda makina yango pona kotinda koleka dolar million nkama na mitano buta Bank Central na konta ya agence ya nyongo moko na suite na Londres na mibu tuku minei na motoba afunda mi elongo na bato basusu babale. Bayi Lingumba ilia politiki lamuka na ekolo Kongo Demokratika ba singi na ngambo na bango bokatani na buyabuyokani na Uganda sima na mukanda ONU ebimisi pona kupamela lisungi na batomboki ba M23. Awa na ekolo Amerika bayota baye ba sangani na likita awa na Washington DC ngumba mokonzi bandini ete Ukraine ezali na nzela ya kokota na lisanga ya bango mpona bango mukano moye moko kiko bongwa na lisusu te ba sakoli bo bandi bwa botindami ya mpepo ya bitumba F-16 na Ukraine na bitumba Russie ezali kosala nzokande na ngambo na yango China ezali na utante ezali kosalaka ngalasisi ya mampinga na ndelo na Pologne ndelo ya bikulu bya utan tango likitalie ezali kosalamaka awa na États-Unis. Nancy Pelosi moyi lingumba ya bademokrata pe mukambi ya kale ya suku ya nse ya parlement awa na États-Unis asengi ete nkombo ya moto mosusu epesama po na kuwili lama po na mi ya mokonze kolo na isika ya president Joe Biden ya zali na ibonga abakisi mungongo mwaye na bayi lingomba ya ba demokrat baye ba komi kusenga kaite Biden atike la mui demokrat mosusu kuzana na maponami na suka ya mbumu ye sima na kupesa ilingi ya malamu tina bundungwani azalaki na yango na mbanda na ye ya ba republikan Donald Trump mikolo mileki. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Sango. bakonzi ba mampinga ma ekolo Uganda ba wangani kopesa lisungi na batomboki ba 123 lokola mukanda mwa ONU mufundi bango nzokande ebayi société civile ya etuka ya Nord Kivu bazali kokoba kufunda Kampala kuyamba na mabele mayangu bilenge koleka nkoto motoba ba M23 ezali kokanga na makasi na territoire ya Rutshuru pe Masisi pona kotinga bango na bitumba fiston isemwami
na eleko eye ya bitumba beba dongolomi soba 23 bato ba mayele tupe ba expert ya Nations Unies na mukana wa binisaki basa kola kete mapinga mekolo Uganda mazali kusunga ba M23 na bitumba bibizali kongala na ituka Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratiki mulobeli ya mapinga ekolo Uganda awangana ki bofunda mibona na mukanda ibimisa maki na ntina koyanula na bakonzi ba Nations Unies nzokande awa nituka Nord Kivu société civile ekondola ki likambo liye litali bilenge mingi baye bazali kukangama na makasi o territoire Masisi Perotjuru mpe bazali komemama na ekolo Uganda ipayopi bazali koyekola musala mwa basoda nsima na yango bazali kokutsama omulongo mwa batomboki ba 23 maloba maye mazali ma eze kanendu moko na bayi société civile baituka Nord Kivu oyo atalisa bisete ekolo Uganda ekokite kuwangana lisungete ezali kosunga badongolo misu ba 23 na bitumba bie bizali kosalema na ituka Nord Kivu tozoki maloba ma eze kanendu tomoyoka
Uganda etika kosakana na biso pe komi bomba sima ya ba operation sujia pona kubeta EDF nalu eza eloko ya kokamwa komona gouvernement congolais kukontinye kusinye ba akor na peyi oyo ezo kuagrese biso pe kusutenir munguna oyo azo kubuma ba congolais na kati ya province ya Nord Kivu M23 recrute plus de 6000 jeunes na kati ya territoire ya Rutshuru pe Masisi baruba ya kuna sikoyo bazo kolekisa formation militaire na bango na kati ya Uganda district ya Hoima na Mboka Kabale na sima yango ba kutinda ma koya kutunga M23 kubundisa mapinga ya ekolo na biso
sima na likambolie Nations Unies esakoli lisusu motindo ya botele msibitumba na baibaso bazali kubunda na eleko e ya matata kati ya ekolo Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki ezali pona bomoi mpeli sungili ya bato bakangami kati na bitumba mokano mona mubukami lelompe mozali kotosa mate na kotala lulenge bitumba kati ya bayi 123 na bawazelendo basima manduki bayi bazali kosu mapinga maikolo bizungela ki makasi na mboka bibwe mpe nyange o territoire ya Masisi lokola telesforme itondeke muvandia Masisi alimbola biso tangu tobeaki onzela singa
lelo bitumbengali donc kati ya banguna ya M23 na bana mboka bayi babengami wazalendo bitumba lelo euchi kozala bakote ya bibwe ya nyange na chefferie ya Bashali territoire ya Masisi ankelindiko koloba ete mkano ya communauté internationale oyo ya kolobela trêve humanitaire zali eloko ya kosala bobele distraction na peuple congolais trêve humanitaire yango lisungi wapi eye deja etindami na bakimi bitumba baobaza konyokwa mabisiga nyonso ezala na territoire ya Masisi na ville ya Goma tope bipai mosusu mpona biso tozali kozwa mkano ya communauté internationale lokola eloko tope mutambu ya kopesa na Rwanda okazio pwete maponami na bango ekokakoleka kuna
ongamu na bango bayi politiki bapamelaki diplomasi eyembula matari ya ekolo Kongo Demokratiki ezali kosala na ekolo Rwanda na ekolo Uganda mpona dadisale mumanyoli mamambima mpolitiki na bonsomi ao nenguma Goma esengele te bakonzi bazwa mokano mwa motuya na tina kobatela mpe kokinga ya malamu ndelo kati ya RDC na bikolo binso bie bizali kokotisa matata na mboka lokola Rwanda na Uganda toka makanisi madadisale
eza diplomasi moko ya mabe oyo République démocratique du Congo ezo sala par rapport na Uganda parce que toyebi ke ba rapport ya Nations Unies eza clair que Uganda eza ko soutenir M23 to Uganda na Rwanda yango nde ezo bundisa Congo gouvernement congolais il faut ezwa ba disposition claire toko zala en collaboration militaire na Uganda te
bitumba ezaka kokoba ba M23 est-ce que baza concerné directement parce que baza concerné na trêve wana humanitaire officiellement eza Rwanda donc ainsi que oyo azwa ki mibeko wana analyser bien te situation sur terrain to aibie moko oyo azo luka moto wana azwi trêve a proposé trêve après que Rwanda eki renforcé ezwi babipai na bipai kanyabayonga kirumba kaina etc mais na trêve aosala nini parce qu'il fallait bazonga nani na position peut-être de départ pour moto alo bela trevwana. Wana anisi ki wana eza piège bisuswa ya, ya batumoko balingi balkanizasyon.
Esengeli kwe baite na mokanda misala mia Nations Unies ebimisa ki mikolo meleki. Mozali kufunda mapinga maikolo Uganda kozala nsima ya badongolo miso ba 23. Lobi loleki, ministra mambi mabapaya ya RDC apamela ki ekolo Uganda kosunga batumbo ki ba 23 na bitumba bien. Tereza Kaikwamba alobaki tembula matari ekukota likamboli ya na bozindo na kumona lulenge mapinga mana ma Uganda UPDF mazali kosala misala mia suja mpona buluki bwa kimya elongo na bai FRDC na Beni au nituka Nord Kivu. Mzokande bakonzi ba Uganda ba uangani bofunda mibona mpe batalisa kete bazalisa na mposa kosala manso na tinete kimya ekisama na este ya kolo konde mkatiki. Wuta Engumba Goma Fiston Isimami pona laka l'Amerika.
Na ngambo ya Congo Brazzaville mumikano ya suka ya etenya ya mbu ya biteilo bya kati BEPC mubandaki uta lobby tukini la pointe noire na Ferrand Idril Onyabukya.
Ebanji ya tenu mbima ya kolo Kongo kizama ya mbovele chuchi promesti kibipisi ya sanza ya sambo mbubu kote ibale na tuku mibale na minei oi mwatuwa pontu nwa baye kulituba kontudaba na lopotu baza mutango koto tuku misato na motuba bakisa motuba ndi na ngonga ya dibuwa na tongo ndila mpesa mi na kubanda kizama ya BPC ya iliku ya sanza ya sambo mbubu kote ibale na tuku mibale na minei ndi na mate ya matematiki pe histoire geografi mbanji kizama mwe tola ndaba kondida
izole ikana ngu bia vraiment bia tuzo sepe la tuto bani na matematik ona abo mwote
nyeko travaye izole ikana ngu malamu izole ikana ngu malamu bo mago tukaka baze prove izana ngu fasi
sekretari ya prefecture ngu watuwa ponte noa apesi nzela ya kubanda kizama yangu na kuhibi saba kondida itibasa ila bongo ubulai ya iliko ya kizama mwe tula nda Jean-Pascal Kumba sekretari ya prefecture
atongo alelo toke na kumba papa prefet ya etuka pointe noire na tangi Alexandre Honoré Paka toke ko pesa nzela pote kizama ya BPC e banda na kinga mokote na kina molandia mama mère ya pointe noire na pe na mama o ya kamba avonisement numero 1 Lumumba toke to pesi e pousa na bana le to pesi ngoma teya bana bobangi te to ni langa ya solo me kasi batanga mikanda ba manyula ba kanisa liboso bati yango na mikanda na bango ya kitoko semanango na kanisa te tonne likia te mbalobo na kizama ya BPC ngumba ya pointe noire e kobenda makako na mukila te
pona kulungisa bosale mibwa kizama ina bibongisili bia bobate la mipe bopameli mobulu mizwami
ba kandida baza 36,000 kandida Touza na 119,000 centres. En dehors de ces 119,000 centres, Touza na 3 centres et Zanaba hôpitaux. Ils ont l'hôpital à Tietier, l'hôpital à Luandili et l'hôpital à Assisi. Ceux qui m'ont accueilli dans le centre, ceux qui ont accueilli à Koma, sont chefs du centre à Zakuna, à Kosovre. Donc, problème est à
Nde na kimia penza baye kulibazali kuzosika na kizama ya BPC oyungumatan ponte noa feron unobuo ponte noa veywa.
Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo wutu Washington DC na elobili eye edi sango. Kali na kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba ayambi bongo Musali Masano Ndungi Mambimbi oyabenga maka Masumu de Brende azali kolebela film asali pona tata Simon Kimbango.
Bien, nga somo dangai Ndungi Mambimbi alias Masumu de Brende nazana kombo da mindele te po da mindele bazana mada kombo na mindele te bien kombo nangai Ndungi Mambimbi nga na koli na Congo Central na tangi na tumba et ça est la preuve des écoles chrétiennes nazi formation artistique na INA na sala graduée en art et puis toujours na INA na sala licence en administration et gestion des entreprises culturelles et touristiques na sala pendant plusieurs années, le groupe Salongo, voilà, quatre félicitations au professeur à Francine Soir, la bicycle Yokanana Kassaboubou, voilà, qui était fondateur et orchestre de la Voix du Pays au Bosa, et voilà, qui réalisateur, producteur de l'émission culturelle. Na RTLC, na zaki na émission moko munene bakazako landami avant formation biso na biso na zali coordonnateur ya kala ya Fédération Nationale de Théâtre pour la Ville de Kinshasa, na zali président ya groupe na Life 4 Plus, actuellement na zali président ya Association Nationale de Théâtre Populaire et Cinéma ANTPC. Oye sangisi artiste comédien, oye tozali awa, tozali na RDC, tozali na Afrique, pe tozali na Europe. Et d'ailleurs lobby kutu tozali yambate ministre abisi ya Sika, la culture a, tozali yamba délégation à la culture, yé, pobiso tozali na kati, association oye yé bani, tozali na batou, et tozali de travailler ndenge et koki. Voilà, donc ma tine de prende. Nga inde mutali koso na mukili na sali film ya papa Simo Kimbangu. Masali katolike, nitamu na yoki istuara Kimbangu na dubi no, biso moko batu mwindu, ifo tosa la promotion ya batu na biso, oye ba marke istuara mboka na biso.
Matondo mingi masumu de brende oyo vraiment ozali na background ya munene ndenge balobaka yango e osali pe makambo ebele deja oyoyo emonani na miso batu bato ebele pe basinspire na talent na yo lelo yo moko ozali na sentiment nini ya kozala artiste ya kokonsacre vie mobimba ya yo comme artiste
bon mboka na biso osala artiste il faut olinga yango. Pour tout un monde libéral, on n'a pas de salaire permanent, et si on a un salaire, mais il faut qu'on dise la yango pour que on a un kaba ide moko boye, on a un sala, et que on soit, on a un kozwa. Mais en tout cas, il faut dire que ça n'est pas si mingi, on sala na biso, on a un sala. Et yango na lobby que tu te joues en la ministre, on a un culture A, pour que tu aies dit ça, il se trouve à Bunda, à l'église. Projet à loi sur le statut de l'artiste pour que le Parlement va voter en gros pour que l'artiste d'une manière générale tout se retrouve. Sinon, vraiment, tout ça que Boudaga, quand on a dit que c'est pas facile. Mais voilà, tout le monde a dit ça. Il y a un autre monde qui a dit que il y a un autre monde qui a dit que il y a un autre monde qui a dit que il y a un autre monde qui a dit que il y a un autre monde qui a dit que il y a un
autre monde qui
a dit que il y a un autre monde qui a dit que il y a un autre monde na ba parents mais ba musu ba kei mais moi ça coûte la peau avant na ba parents mais tu puisses tout ça mais sinon c'est difficile na na outre produire film Simo Kimbangu mais on peut toujours te aider ou mais volonté c'est qu'on dit mais là et loco et voilà.
Alors film ya Simo Kimbangu oyo outre co produire Mikolo oyoyo ezali na message nini na kati papa Masumu de Brende.
Filme na uti kusala ya Simo Kimbangu nini na lukina binongana za katoliki. Na edisho batu mwindo tozala ka komplekse zi ya makambo izo uta libanda. Po Simo Kimbangu suka za la mbele, Simo bizo kukumi saka ye. Po asali makambo itele kule kaba mbele. Na ilo wati zona komplekse za inferiorite. Yangona nga antanke intelektuel sincer. Na zwa ki desisyon na sa la promosyon na papa Simo Kimbangu. Po aye banante partu. Alo nakati ya mesaje wana tozo lakisa apwe pre mdenge nini mtu mwindu azala ki trete na tan kolonial. Azako kipre mdenge nini. Mdenge nini kele le mesaje kle ya papa Simo Kimbangu. Deja 1921, enki ba chwa, oya tanga na yete. Nazo loba kese makamu ya ba independence oye biso tozo na ba 1960. Mais il y a 1921, azo loba lango deja en tant que villageois kuna. Azulu baba makambo e mutu mwindu toza la kompleksite na mundele. Biso nye sotaba si kelamu ya mzambe, lobi biso pete kutuwa kimpuanza na biso. C'est ça. Alu yungona biso nga pete ozali kona kon rectifiye histoire na biso, te koma yango pie, parce que finalement, le précurseur des indépendances africaines, o tata, ya la indépendance, o ya lobe lango, a mundele lango, pe wa kota boloko, koma na Simo Kimbangu. Alubandeko na bisu Balumumba, batate na bisu Balumumba, bakasavubu, bayaki na ba 1955, c'est vrai, babundi, me batibazomu na bango loko la bango, baperte l'independance, mais
Puisque c'est que Bounda qu'on a changé l'histoire, qu'on a relaxé, parce qu'en 1921, il y avait quelqu'un déjà, où il y a Banaki déjà qu'on a fait la chose. Donc, film, voilà, il fallait qu'on remonte moral, il y a beaucoup moins de poids, il y a la confiance, et puis il y a, au lieu de tout Banaka qu'on a au RDC, pays de Kimbangu, quand il y a l'opportunisme, mais sans que y ait des gens qui sont en donc, si vous avez un film, voilà, pendant une heure, on a que ah Kimbangu vraiment a mérité respect na biso.
Ezali bongo message oyoyo tokoyi ko retenir ya film wana ezali que Simon Kimbangu azaki porteur ya message ya Kimpwanza ya liberté pour na peuple congolais. Yango wana
vraiment yango wana ya kota.
Siko film tokoyi ko komona yango wapi tokozwa yango wapi film soko batu balingi ko landa film wana bayeba.
Non d'ailleurs film na zako profiter loko la tozo landa mana mote mopimba. Le film on a d'abord déjà en français lingala, mais on a sous-titrage en français. Et je dirais une heure, 10 minutes. Et ça, on a YouTube, et on a pas CDT. Toujours la on est dans la salle. Toujours Tambola, dans la province. D'ailleurs, au mois de décembre, on est en Belgique. Tout ça, c'est une soirée de gala dans l'ambassade de la Belgique, à part la production de la Zareï Ango. Et ma zone Bundaka, au bas de l'Andabiso, au bas de Monique, au Koki Kosala, la production de ma salle, sur invitation, sous forme de ciné-forum, pour que tout soit la Matamoro, bien après projection, les gens qui sont là, contacter Ngaï dans 089 95 51 391. 089 95 51 391. Wana tukoyoka na mpepo na kuyeba koma tukokiko koma na bamboka wana tulukie sika moko tuprojete angozi tukali kama deba wana forme tuzofela na zaki na Angola na zaki na Katanga na Lualaba na zaki na Lubumbashi mpepo na zaki na Branza na Pointe Noire.
En tout cas, félicitations, papa Massoumou de Brende, parce que Kakande na moni au kanjo bosanipe anglais, parce que même ba pays anglophone, awa ba tu bazali oyoyo ba. Ba kuwayaka to ba ndi makasimo Kimbangu ndenge azali bongo atana loposo na ye ya moyindo me bayebi ke mutu moko kuna kombo na yaki Simon Kimbangu asali makambo ebele kwani wakanisi kotiango pe na anglais te pona public anglophone
papa Bulamba tuzande yango tuzana ngon malgré ba difficulté yango tuzanga na batu nyonso meme ba Kimbanguise bango moko kare mususu komona bako kino malgré na zuzane loko moko munene na yo komona kaka mesika. Ce n'est pas que je suis un peu plus de langage, mais je suis fier de la promotion. Il y a beaucoup de monde. Donc, je suis un peu plus de langage. Il y a que dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, il y a des versions de l'anglais.
Ah, Maton Dominique. Matondo mingi kuzama mala monsieur tulokolo kuyamba mama ministre pana yume kako expose po lokola azali
Yolande ministre Yolande
elebe yes yé lokola azali professionnel ya culture ndenge ba professionnel nyonso tu ya culture ya ekolo Congo démocratique ba sepele ki kozala na moko na bango na mutu ya ministère akozala nayo bomeka kusulu la politique culturelle mboka pou es favoriser bino ba production nga zani sengo mingi ya kuyoka uzali kukontinue musala na yo uyo banda kibanda biso tozali bana miki tuza kukula masumu
oui bana na zana 54 ans de pratique
54 ans de carrière wow uza ko celebrer yango ndenge nini yo moko papa masumu de brende inaloba nini na tunakiu yango deja bien komonti ba difficulté mais yo moko uza ko sepela yango ndenge nini parce que là c'est tout un voyage oh. Donc plus de 50 ans
vraiment donc bon na fete kango ka plus tango suna moni batu bazo sepela bazo reconnaître na zo sala satisfaction morale nde yango nande tokoma kubika nango mais soki okanisi na kamususu ayo ko bela estomac ko bela tension tout ça mais na bolingo mboka tozo sala o ekoki mais tokoki ko perdre espoir te mieux vaut tard que jamais peut-être que lobby ko sala madame ko le les lobby mais lokola to sa yango po na mboka ezali contribution na biso po na changement ya mentalité ya paix information ya madame na population na biso mais tozo fete ka kande ni to fete ka lobby na fete ki 74e anniversaire mangai
oh
ya
solo yes
Ndongi Mambimbi alias Masumu de Brende Koyenula na Antoine Roger Bolamba yangonde sukisi sango ya mukili ya lelu kasi ya motu izala ki ite ba konze ba mampinga ma ekolu Uganda ba wanga niko pesa lisungi na batumuki ma M23 zukande suite civil zali kufunda bango ko kundima bilenge kule kankoto motoba bayi M23 ezali kutinda kuna pona ko lakisa bango bosoda yangonde sukisi sango ya mukili ya lelu to kupesa matundu mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima ba ibasunga kibiso toko bakulanda lula kala Amerika sango esunde tuju yango na site internet na biso violingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso izalaki wabino Edi Isango.